Чи відбилася зустріча Олександра Лукашенка і Дмитрія Медведєва. Керівники Білорусі і Росії домовилися підписати міждержавне погодження об створенні єдиної системи протиповітряної оборони під час чергового посідження Держсовету так званої союзної держави. Більш за 40 довготермінових назиральників со складу місії Бюро демократичних інститутів АБСЕ сьогодні з вечора накеровуються у різні регіони Білорусі. Правооборонці, які удільничують у назиранні за вибори, перші етапи виборчої кампанії оцінюють критично. Мінський міжнародний адукаційний центр IBB відмовив Олександру Казуліну у проведенні пресової конференції, запланованої на завтра. Білоруський партнер цієї організації, Мінський гарвиконкам, лічить неметазгодним і непожаданим проведення подобного мероприємства у передвиборчий період. А зараз на черзі «Вольна студія. Нове слово про звиклі речі». 40 годов тому, у жнівні 68-го году, советські войски окупували Чехословаччину, керівництво якої Москва подозрівала у нелояльності до соціалістичного вибору. Чому Захід не виступив на оборону незалежної країни? Хто в Білорусі відкрито виказав солідарність з поняволеними народами? За що білоруси повинні просити пробачення у чехов і словаків? Про гэта ды інше з гісторикам Анатолієм Сидоревичем гутарить Міхась Скобла.
Господар Анатолій, на початку нашей гутарки давайте звернемся до статистики и приведем некалькі лічбаў. У операции «Дунай», а менавіта под гэткай кодовой назвой проходила оккупация Чехословакии, удельничала 30 танковых и мотострелковых дивизий. Это 500 тысяч жаўнераў и 4600 танков. Для параўнання, у Афганистане Советский Союз задзейнічаў усяго 4 дивизии. Як вы лічыце, дзеля чаго на Чехословакии была кинутая гэткая вялізная военная сила, калі было вядома, что чехословацкое войско атрымала загад не пакідаць сваіх казармаў.
Советы не боялись чехословацкого войска. Яны сами себе запалохвалі страшилками про НАТО. У головы советских обывателю убивалася, что НАТО вось-вось пераступіць межы Чехословаччыны, что НАТО вось-вось готовае адарваць Чехословакію ад славнай садружнасці. Одним словом, выдумлялися міты дзеля апраўдання агрэсіі. Не было реальнай пагрозы з боку НАТО, і ўсе далейшыя падзеі паказалі. НАТО збаялася не паўмільённай савецкай арміі, не гэтых танкаў. Гэта тое самае філістерства, тая самая трусасць, уласцівая еўрапейскаму абывателю. Вот чаго баялася НАТО, свайго абывателя, асабліва еўрапейскага, нямецкага, французскага, які феніка лішняга баіцца передать на узброєні сили, які може аби що говорити про Америку і увесь час ховатися під американським ядерним парасоном. Європейський обиватель тільки тоді починає задумуватися про необхідність гарматів і танків, коли совєтські танки, чи тепер російські танки, починають ходити по периметрі Європи. От тоді вони починають про нечто думати.
Однак, давайте вернемся у той час. Поглядите, за 36 годин у центрі Європи була цалкам акупаваная незалежная краіна. Вядомы факт, з пратэстам на Красную плошчу ў Маскве выйшла ўсяго 7 чалавек, якія тут жа былі схопленыя і арыштаваныя. Хто ў Беларусі на той час асмеліўся назваць рэчы сваімі імёнамі, а менавіта Савецкі Саюз акупантам? Хто выказаў маральную падтрымку Чехословакіі?
Перш за ўсё, я мушу адзначыць мужны ўчынак паэта-перакладчыка Фёдара Архіповіча Ефімова, удзельніка вайны, які на аб'яднаным партыйным сходзе творчых саюзаў з трыбуны гэтага сходу сказаў сваё фе, сказаў сваё не савецкай агрэсіі. Я тут мушу адзначыць паэта і перакладчыка Валентына Еўхімавіча Тараса, які таксама сказаў не. Не толькі ў Менску, мы многа чаго не ведаем, яшчэ нам не адкрыліся архівы ГБ, але скажам, Александр Раманченко, Сергей Каленченко ў Гродзенскім педагагічным інстытуце арыштаваныя былі ставілі. І навіть у вёсках. Я докладно ведаю, що в Копильському районі у вёсці Старіця бібліотекар тамтейший Клюйка публічно заявляв про свою незгоду з політикою КПСС в відносинах до Чехословаччини.
І ви тут щіпло промовчали про себе. У жнівні 68-го года ви так само протестували супраць окупації. Вам тоді було ж усього тільки 20 годів. І працювали ви, здається, загадчиком Задубенського військового клубу Ганцевицького району. Откуль ви упершиню почули про події у Чехословакії?
Я читав, по-перше, уважливо газети. А советські ж газети треба було вміти читати не так радки, як поміж радками. Я слухав заміжне радіо, голоси. Я не ховав своєї позиції. І натурально, що ж, як це у вёсці, де нема стукачів. Стукачі ёсць.
І не тільки у вёсці. Скажіть, як відбулося ваше затримання? Де вас допитували? І що конкретно ставили вам у вину?
Мене затримали у редакції Ганцевицької районної газети «Советське Полесся». Я сидів з Віктором Гордієм, розмовляв. Зайшла машиністка редакції Кароліна Цвірка. Каже, Толік, тебе Василь Федорович кличе, Проскуров.
Редактор.
Редактор районної газети. Я заходжу, Василь Федорович, ви мене кликали? Ну і там майор Михайло Миколаевич Песенько і Барановське відділ КДБ по Ганцевському району уповноважений був такий. Ну і ось вони пропонували проїхати у славний город Барановичі. Там, яка відділ КДБ в той час був, ось там со мною вели, ну так скажемо, гутерку.
І чим це закінчилося особисто для вас?
Для мене це закінчилося тим, що я по нещастю не забавив терапію у больницю з запаленням легким. У Ганцевицьку районну больницю приїхав обласний психоневролог, інтелігентського вигляду чоловік. І він в очі мені сказав, що у вас бредові ідеї.
І за ці бредові ідеї Анатолій Сидоревич трапив на 4 місяці за крати у психіатричному відділенні другої клінічної больниці у Мінську, де був фактично тюремний режим. Протягуйте, господар Анатолій.
Ну, бредові ідеї мої заключалися у тим, що я виступав за шматпартійність, за альтернативні вибори, за шматукладність економіки, ну і інші ті коштовності, які я визнаю і сьогодні.
На хвилях свободи ви слухаєте передачу «Вольна студія. Нове слово про звикле речі». Міхась Скобла гутерить з істориком Анатолієм Сидоревичем.
Давайте і знову вернемося до подій 68-го року у Чехословакії. З території Білорусі у оборону окупованої Чехословакії прогучав ще один голос. І належав він поетці Ларисі Геніуш, яка жила у Зельві на Городенщині. Свій протест вона виказувала на упросту листах у Прагу до професора Яроміра Вострога, у листах до інших своїх сябров. Давайте послухаємо фрагмент листа Геніуш до Миколи Прашковича, на той час наукового супрацовника Інституту літератури Академії наук Білорусі. Датується ліст 29 жнівня 1968 году.
Сталося реч жудасне, але ж яна має два баки. Світ бурліть, він побачив тактику насильників і садистів, застосованою до народу, каб задушити свободну думку. А пошній час муж не спав, не їв, сутками сидів ля радіо. Бачите, там так само комуністи, але як же інакші люди. На серці у нас рубці і рубчики, від кіптів, від медвежих лап. Каб белорускага мы мелі дубчыка, інакшая гутарка была б. На мою думку, саветы ў сутычцы з Чехаславаччынай хутчэй прайгралі гэтую брудную кампанію. Які ўстыд, які жах, а з другога боку, як жа паказалі свету сябе, свае метады. Кампрамісу з сапраўднымі людзьмі ў іх ужо быць не можа.
Мы пачулі фрагменты з ліста Ларысы Геніюш да Миколы Прашковіча ад 29 жніўня 68 году. Спадар Анатоль, паэтка піша, што ўвесь свет бурліць. А якая насамрэч была рэакцыя Еўропы, рэакцыя Захаду на захоп Савецкім Саюзам Чехословакії?
Давайте поділим Захад. На Заході є правоборонці, на Заході є інтелектуали і на Заході є політики. Коли б не було правоборонців, інтелектуалів і не було того, що називається громадська думка, я думаю, що й не було б гэтай демократії заходній. Не в інтересах буржуазії демократії. Але з другого боку є політики. З їх так званий реальполітик. Так ось вось паводзіны Еўропы былі рыхтык такія самыя, як у 56-м годзе ў часе венгерскага народнага паўстання, як у 53-м годзе ў часе народнага паўстання ў Берліне. Паводзіны палітыкаў былі ганебнымі, баязлівымі. Саветы вельмі добра ўбачылі. У 56-м годзе ім паказаў, што можна не баяцца ні нямецкага, ні брытанскага, ні французскага, ні нагул натаўска адказу на іхні дзеянні. А тое, што не надта саюзам НАТО палохалі, ну гэта ж было на дурня ўнутры Савецкага Саюза разлічана. На дурня. Мяне яшчэ не маглі НАТО напалохаць. Я ж бачыў ўжо пацаном 8 год, якія страсці кіпелі у нават у вёсках. Запалкі скуплялі, соль, усё, да вайны рыхтаваліся. От зараз Амерыка ударыць па венграх. Так казалі дзяды, бабулі, цёткі, дзядзькі. Амерыка і Заходняя Еўропа не ударылі. І гэта развязала рукі ў 68-м годзе Саветам у Чехаславаччыне.
Давайте звернемся да падрабязнай храналогіі тагачасных падзеяў. 21 жніўня а 6 гадзіне раніцы савецкія войскі ў Празе захапілі генеральны штаб чэхаславацкай арміі. А 7 гадзіне блякавалі будынак ураду. А 9 захапілі тэлеграф, пошту і тэлецэнтр. Тады ж быў арыштаваны першы сакратар камуністычнай партыі Чэхаславакіі Александр Дубчак. І галоўнай асобай у акупаванай краіне стаў Кірыла Мазураў. Яшчэ 3 гады перад гэтым фактычны кіраўнік Беларусі. Што можна сказаць пра ролю Мазурава ў чэхаславацкіх падзеях?
Гэта ганебны радок у гісторыі Беларусі. І калі ў энцыклапедыі маецца артыкул пра Кірылу Мазурава, дык нават аўтар энцыклапедыі сарамліва абыходзіць гэты эпізод з яго біяграфіі маўчаннем. Але гэта, аднак, не здымае з беларусаў маральнай віны перад Чэхаславакіяй, перад чэхамі і славакамі. І калі афіцыйны прадстаўнік Чэхахіі ў Рэспубліцы Беларусь просіць прабачэння за тое, што чэхаславацкія ўлады выдалі некалі саветам чэхаславацкую грамадзянку Ларысу Геніш, то дэмакратычная Беларусь, калі не ўрад цяперашні Беларусі, павінна папрасіць у чэхаў і славакаў прабачэння за тое, што дарабіў у Чэхаславакі ў 68-м годзе Кірыла Мазураў. Мазураў ажыццяўляў палітычнае кіраўніцтва пад прозвішчам генерал Трафімаў. Усе савецкія генералы, там, которые былі ў Чэхаславакіі, падначальваліся яму, камандаванне савецкіх войск. Праз яго ажыццяўляліся кантакты паміж палітбюро КПСС і кіраўніцтвам камуністычнай партыі Чэхаславакіі.
І апошняе, што абмінуць у нашай гутарцы аніяк не выпадае. У жніўні 1968 году Москва акупавала Чэхаславакію. Роўна праз 40 гадоў адбыўся ваенны канфлікт паміж Расіяй і Грузіяй. І там былі шматлікія ахвяры. Падчас аперацыі «Дунай» загінулі каля 300 мірных грамадзянаў Чэхаславакіі. Ці можна паміж гэтымі падзеямі правесці аналогію? Ці можна сказаць, што за прамінулыя 40 гадоў Москва так і не пазбавілася сваіх імперскіх памкненняў?
Хто б калі сумняваўся ў імперскасці расійскай палітыкі? Еўропа вот цяпер яшчэ раз пераканалася, з кім яна мае справу і што ёй пагражае. Расія, і гэта пісаў Салжаніцын. Пасля ўсіх сваіх прыніжэнняў першае, што робіць, аднаўляе ваенны патэнцыял. Расійскі абыватель у глыбінцы хірэя. Ён не даядае, у яго няма нармальных умоў для жыцця, яго дзеці недагледжаныя, смаркатыя, хворыя, але зброя вырабляецца, але войска сытая. Тыя шалёныя грошы, якія пайшлі цяпер у Расію за нафту і газ, нямецкія грошы у першую чаргу, вот цяпер працавалі ў Грузіі.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя» з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам, гутарыў Міхась Скобла.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Уладзімір Баброўнік з Гомеля. Я прыйшоў да цвёрдага пераканання, што той, хто не галасуе на выбарах, пасіўна падтрымлівае пераможцу, паколькі нічым яму не перашкаджае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!